Šobrīd pie telefona klausos Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Viktors Valainis. Labdien!
Labdien!
Nu, ir izskanējis, ka tomēr viss notiekošais ir, lai jums atdotu savā ziņā parādu par atbalstu prezidenta vēlēšanās. Turklāt, nu, visu vasaru ir notikušas sarunas, tad tas nozīmē, ka būtībā esat jau vienojušies par būšanu valdībā un ir jau skaidrs, kādas jomas jūs vēlaties uzņemties.
Nu, tās tādas spekulācijas, kas joprojām tiek izplatītas no mūsu politiskiem konkurentiem. Es vērtīšu uzmanību, ka 2 mēnešu garumā mēs pavadījām, atsaucāmies uz aicinājumu no valdības vadītāja runāt par dažādām tēmām, kas saistās ar izglītību, veselības aprūpi un daudziem citiem jūtīgiem jautājumiem, kuri prasa risinājumu, lai Latvijas valsts piedzīvot kaut kādu spēju izrauties no tās stagnācijas, kur mēs šobrīd atrodamies. Un šo 2 mēnešu laikā esošie tuvākie valdības vadītāji partneri izvēlējās šo te visu ignorēt un pēc būtības arī, nu, kā mēs varam redzēt, arī neuzrādīja nekādu citu darbību, kas rādītu, ka viņi ir vērsti uz attīstību vai ka viņi ir vērsti uz to, ka kā no šīs stagnācijas izrauties. Viss, ko viņi arī šodien ir pauduši, nu, tas ir tāds ļoti bērnišķīgi uzstādījumi, saskaitījuši dienas, 73 dienas notikušās sarunas. Nu, tas, manuprāt, nav tas, ar ko būtu jānodarbojas politiķiem. Politiķiem jāspēj piedāvāt risinājumu šodienas problēmām.
Nu, labi. Šodien tad par ko jūs konkrēti runājat, jo jūs pats minējat, ka 2 mēnešus esat runājuši savā ziņā vispārīgi, nu tad droši vien šis ir tas brīdis, kad jau esat nonākuši pie kaut kā konkrēta pavisam.
Nu, mēs esam diezgan, tas redzējums mums ir diezgan konkrēts, kas ir attiecībā gan par izglītības jomu, gan par veselības jomu, kuri būtu tie darba, kuri būtu jāsāk, gan arī par citiem ekonomiskiem jautājumiem, kas būtu nepieciešami izdarīt tūlītēji un pēc iespējas ātrāk, lai ekonomiskie rādītāji mums uzlabotos, bet būtiskākais, ko mēs šodien papildus apspriedām, tas bija no mūsu puses pieteikts jautājums par elektrības tarifiem jaunajiem, kas šobrīd mūsu ieskatā ir absolūti nepieņemami. Un mēs arī no savas puses iezīmējām un arī politiskās partijas apmainījāmies viedokļiem, kas būtu tie darbi, kas būtu tūlītēji jādara, lai šo situāciju uzlabotu, lai piedzīvot kaut kādu veidu izmaiņas, lai šie tarifi paliktu mazāki un iedzīvotājiem samaksājumi. Tā kā mēs šobrīd esam vienojušies par to, ka mēs no pirmdienas uzsākam ļoti, strauju virzību ar šo te dokumentu, kas jau ir cits starpā, kuriem jau ir iestrādes, lai mēs ejam uz priekšu jau ar dokumentiem, kas varētu iezīmēt nākamo valdības deklarāciju, lai arī visi varētu iepazīties par to, kas varētu būt šīs valdības darāmie darbi. Un ja mēs par šo dokumentu vienosimies, mēs varēsim pāriet nākamajā stadijā. Un šobrīd mēs ļoti stingri uzstājam uz to, ka galvenais, lai tie politiskie spēki, kas nāk kopā, lai nekādā gadījumā nerunātu par amatiem vai par kaut ko tādu, galvenais ir vienoties par tiem darāmiem darbiem. Lai tiem ministriem būtu konkrēts uzdevums, lai nebūtu situācija kā šobrīd, kad it kā mums ministri ir, bet skatās viens uz otru un nesaprot, kas īstenībā notiek valstī.
Nu jā, runājot par nākamo valdību, tad vai ZZS arī uzskata, ka Kariņš ir kā piemērotākais premjers, vai jūs tomēr pieļaujat citu politiķi, kura vadībā jūs varētu strādāt?
Ja ir jauna valdība, tad mums ir jāvērtē, protams, no sākuma ir jāvienojās par tiem darāmiem darbiem, ko šī valdība darīs. Un tad politiskā loģika, protams, prasa to, ka lielākā frakcija, un tā ir lielākā frakcija, ir jaunā vienotība, ka viņi izvirza šo premjera amata kandidātu. Un ja mēs līdz tam nonāksim, tā būs pirmkārtām jau jaunās vienotības kā politiskās partijas atbildība un šim kandidātam būs jāsniem arī nominācija no valsts prezidenta. Tā kā visi šie soļi, manuprāt, jāiet ir soli pa solim un nevajag šos jautājumus sasteigt šobrīd. Šobrīd jāiet tomēr, manuprāt, pats galvenais, uz kā mēs gribētu fokusēties, ir uz to, ko šī valdība darīs, nevis kas to vadīs un kādu cilvēku viņam kāds amats.
Ja mēs runājam par šīs valdības apēdiem, gan daudz ir runāts, kā jūs potenciāli saskatāt, vai šo jauno valdību varētu veidot tikai jaunā vienotības ZZS un progresīvie trietā, vai jūs saskatāt, ka arī varētu tā būt plašāk un pievienoties, piemēram, apvienotais saraksts vai kāds cits politiskais spēks?
Nu, tas būtiskais, es domāju, nu, tas atbildības pieaugums, kas būtu tajā brīdī, ja tajā iekļautu Zaļo zemnieku savienību, viņš būtu tas pieaugt. Un ar ko būtu jāreikinās citiem politiskiem spēkiem, tas būtu ar to, ka viņiem būtu daudz nopietnāk jāstrādā ministriem, bet bez atbildības sajūta, kas ir šobrīd, tā būtu nu, manā ieskatā neiespējama. Un līdz ar to... Mēs esam atvērti visiem politiskiem spēkiem, kas šobrīd ir aicināti pie šīm sarunām. Mēs ļoti gribētu, lai politiskie spēki tiešām nāk un kopā mēs strādājam. Mums nav nekāda iebilduma pret viņiem. Mēs esam neatkarīgi no tā, ka mēs esam darbojušies opozīcijā. Mēs ar viņiem ikdienā strādājam. Mēs zinām, ka tur ir ļoti talantīgi cilvēki ir gan Nacionālā apvienībā, gan apvienotajā sarakstā. Un kad mēs kopā tomēr spētu...
Tad no jūsu puses ietarīt. Nekādas sarkanās līnijas nav?
Nu, jā. Bet protams, nu ir jādomā par to, kā strādāt, nevis likt kaut kādas stereotipas viens otram virsū.